Sākotnēji Brazīlijas, Krievijas, Indijas, Ķīnas un Dienvidāfrikas valsts līderu samits bija paredzēts jau aprīlī, taču, ņemot vērā COVID-19 pandēmijas izplatību pasaulē, to tika izlemts pārcelt uz vēlāku laiku. Tā kā situācija pasaulē nebūtu nav uzlabojusies, BRICS valstu šī gada tikšanās notiek virtuāli. Taču grupas prezidējošās valsts Krievijas pārstāvi paziņojuši, ka arī dažādi globāli ierobežojumi nemazinās samita ambīcijas strādāt pie dzīves līmeņa uzlabošanas BRICS valstīs. Vairākas no šīs grupas valstīm atrodas vadošajās pozīcijās ar koronavīrusu inficēto personu skaitu ziņā, tāpēc organizācijas ārlietu ministri pirms mēneša vienojās kopīgi stāties pretī pandēmijas radītajiem izaicinājumiem, veicinot multilaterālismu, globālās ekonomikas atkopšanos un dažādu karsto konfliktu politisku risināšanu. Šeit gan jāpiemina, ka jau kopš maijā arī divu organizācijas dalībvalstu, Ķīnas un Indijas starpā, valda politisks un militārs robežu saspīlējums. Abu valstu līderiem, Si Dziņpiņam un Narendram Modi, šī būs pirmā iespēja domstarpības apspriest arī divpusēju sarunu laikā.